نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لها في اسلامها.
امين.
اللهم يا ربي ثابتها يا رب، انك على بشر قدير. اللهم يا ربي ثابتها يا حي يا قيوم. اللهم اجعل اجزي من كان السبب في اسلامها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتها يا رب، انك على بشر قدير. وكما هو معلوم عند الاخوات، اذا كان ممكن الاخوات مقدمنا واحد بتتكادوا لهذه البنية أجل التشجيع إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفقنا لطاعته. وبارك الله فيكم وسبحانه وتعالى. ذاك ممكن هذاك الميكرو أبنتي ترجعي باش نستعمل إن شاء الله. بارك الله فيك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، إن شهر رمضان هو شهر القرآن، حيث يقول تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان هذا الإنزال جملة واحدة في ليلة مباركة. يقول تبارك وتعالى عن ذلك: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهذه الليلة المباركة أيها الأحبة هي ليلة القدر، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن مفرقا في 23 سنة، يستمع الروح الأمين جبريل عليه السلام إلى الآيات من رب العزة، ثم ينزل بها على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقد قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فلما كانت الليلة القدر ليلة المباركة، هو ما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فالعمل في ليلة القدر يزيد عن العمل فيما يفوق عن ألف شهر. فلهذا كانت الليلة القدر ليلة مباركة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قد أتاكم رمضان شهر مبارك لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. معشر الصائمين والصائمات، إن هذا الشهر العظيم هو شهر القرآن والخيرات والطاعات وشهر البركات، فاحفظوا صيامكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. فاحفظوا صيامكم وجملوه بالقيام. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحفظوا صيامكم وجملوه بالقيام وزينوه بالقرآن، فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافع لأصحابه. وقد روى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعباد يوم القيامة. يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشراب فاشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فاشفعني فيه. فيشفعان. فاحفظوا صيامكم وزينوه بالقرآن وجملوه بالقيام. شفغير سوف سموا بني إلموا دي كوران. Le mois de Ramadan est nommé par le mois du Coran. Allah Azza wa Jalla le cite. Il le dit. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah, exalté soit-il dit, le mois du Ramadan durant lequel le Coran est descendu comme guide pour les gens et comme preuve claire et discernement. Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran. Il l'a fait descendre de la tablette gardée qui se trouve au septième ciel. Et il l'a fait descendre au bas ciel. Il a bayt al-izza vers la demeure de la gloire. Et cela en un seul coup. Durant une nuit bénie, comme Allah Azza wa Jalla le dit. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Certes, nous l'avons fait descendre. Nous avons fait descendre le Coran durant une nuit bénie. Et nous allons détailler quelle est la signification de cette nuit bénie. Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset que cette nuit bénie est la nuit du destin, comme il le dit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah Azza wa Jalla a fait descendre son livre durant une nuit bénie qui est la nuit du destin en un seul coup, du septième ciel vers le bas ciel, pour démontrer l'importance de descendre, de cette descente pour les anges qui sont les habitants des cieux. Il y a un bouleversement qui s'est produit. La parole divine qui est descendue du septième ciel vers le bas ciel. Et cela en un seul coup. Et par la suite, Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran durant la période prophétique de 23 ans. À chaque fois qu'un événement se produisait, les versets descendaient sur le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Jibril, qui est le messager, faisait descendre les versets et les déposer dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah Azza wa Jalla le cite. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous explique que c'est une descente du Seigneur du monde. Et l'esprit fidèle, Jibril, qui faisait descendre les versets sur le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, afin qu'il soit parmi les avertisseurs. Voilà comment Al-Qur'an est descendu durant la nuit bénie du destin. Allah Azza wa Jal dit, nanzalnahu fi laylatin mubaraka. Certes, nous l'avons fait descendre durant une nuit bénie. Une nuit de bénédiction dans laquelle l'œuvre accomplie durant cette nuit est bien meilleure qu'accomplir le même acte d'adoration pour une durée qui dépasse 1000 mois, qui dépasse les 83 ans et 4 mois. Toute action qui coïncide avec la nuit du destin, celle-ci sera écrite dans votre registre que vous l'avez accomplie pour une durée qui dépasse 1000 mois. Et le prophète alayhi salatu wa sallam le dit. Le mois de Ramadan vous est parvenu, un mois de bénédiction. Et il cite la raison. Lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahr. Allah a une nuit durant le mois de Ramadan qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bienfait sera privé de toute chose. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est un mois important, un mois de bénédiction, à moi de bienfaits. Voilà pourquoi il faut préserver son jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui ne délaisse pas le mensonge, Allah Azza wa Jalla a nul besoin que celui-ci se prive de nourriture et de boisson. Voilà pourquoi il y a cette obligation de préserver notre jeûne, de l'embellir avec la prière de Tarawih. Car le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui veille les nuits en prière, celui qui veille les nuits du Ramadan avec foi et certitude, verra tous ses péchés antérieurs effacés. Lisez le Coran durant ce mois béni, car celui-ci intercédera en faveur des siens. Le prophète alayhi salatu wa salam dit que le jeûne et le Coran intercéderont en faveur des siens. Le jeûne dira, Seigneur, je l'ai privé de nourriture et de boisson. Prends-moi donc comme intercédeur en sa faveur. Le Coran dira de même, je l'ai privé de sommeil. Prends-moi donc comme intercesseur en sa faveur. Lisez le Coran. Voilà la recommandation prophétique durant ce mois béni, qui est le mois du Coran. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافع للأصحاب. Lisez le Coran, lisez, car celui-ci intercédera en faveur des siens au jour de la résurrection. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الصائمون والصائمات، إن تلاوة كتاب الله عز وجل من أجل العبادات، إن قراءة القرآن من أعظم العبادات في شهر رمضان، إذ كل حرف يقرأه المسلم بعشر حسنة. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله. ثم بعد ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة ألف لام حرف مكونة من ثلاث أحرف، قال: لا أقول ألف لام حرف، بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، وفي كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لكن معشر الصائمين والصائمات، ليست تلاوة كتاب الله عز وجل غاية، وإنما هي وسيلة إلى فهم آيات القرآن وتدبره ثم العمل به وتبليغه. فإذا قرأتم القرآن أيها الأحبة، اقرأوا بالتدبر وتفكر. فإذا مررتم بآية الرحمة فاسألوا الله عز وجل من فضله، وإذا مررتم بآية وعيد فتعوذوا بالله من عقابه. أيها الأحبة، لقد كان للسلف الصالح أحوال عجيبة مع القرآن في شهر رمضان، ننقلها إليكم لتكون لنا حافزا إلى الخيرات. كان الزهري رحمه الله إذا دخل في شهر رمضان يقول: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل شهر رمضان ترك جميع العبادات إلا قراءة القرآن، فكان لا يشتغل إلا بقراءة القرآن في شهر رمضان. ولنا أمثلة، كان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليالي في غير رمضان، فإذا دخل رمضان كان يختم القرآن في كل ثلاث ليالي، وإذا دخل في العشر الأواخر كان يختم القرآن في كل ليلة. وكان ابن عساكر رحمه الله يختم القرآن في كل جمعة في غير رمضان، من جمعة إلى الجمعة كان يختم القرآن، فإذا دخل رمضان كان يختم القرآن في كل يوم. أما الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم في شهر رمضان 60 ختمة، ما منها إلا في الصلاة. أما الذين يختمون القرآن في ركعة واحدة فلا يحصون لكثرتهم. من المتقدمين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يختم القرآن في ركعة، وتميم الداري وسعيد بن جبير وغيره كان يختم القرآن في ركعة. فلهذا أيها الأحبة، أكثروا من قراءة القرآن، فعلى أقل أن يختم الإنسان في شهر رمضان ختمة واحدة، يقرأ كتاب الله. واعلموا أنكم ستسألون وأنتم في قبوركم، ما دينكم؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم يقال له ما علمك؟ والجواب على ذلك قرأت كتاب الله فآمنت به. فكيف تجيب عن هذا السؤال إن لم تختم القرآن في شهر رمضان؟ شفخي سيخ، le mois de Ramadan est le mois du Coran, comme nous l'avons précisé. Voilà pourquoi la meilleure action, l'action la plus méritoire à accomplir durant ce mois béni de Ramadan est la récitation et la lecture du Coran, la parole de notre Seigneur. Sachez que dans chaque lettre que vous allez réciter, vous en serez rétribué par 10 bonnes actions. Comme le précise le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui lit une lettre du Coran sera rétribué par une bonne action, et celle-ci multipliée par 10. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne l'exemple du mot alif lam mim. Ce mot est composé de 3 lettres. Et il dit que alif lam mim n'est pas une lettre. Mais nous retrouvons alif comme lettre, lam comme lettre et mim. Ce mot est composé de 3 lettres. Cela veut dire le fait de dire alif lam mim, vous avez déjà 30 bonnes actions. Le mois de Ramadan et le mois du Coran, les actions sont décuplées. Vous avez un minimum pour chaque lettre récitée, vous en serez rétribué par 10. En sachant que les actes qui sont accomplis durant le mois de Ramadan sont décuplés. Mais il faut savoir, chers frères et sœurs, que la récitation du Coran, clôturer la récitation du Coran durant le mois de Ramadan, n'est pas le but, mais seulement une cause, un moyen pour comprendre les versets coraniques, pour méditer, avoir la réflexion lorsque vous lisez le Coran. Voilà le but qui est demandé à chacun d'entre nous lorsque nous récitons la parole d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi lorsque vous passez par un verset dans lequel Allah Azza wa Jal parle de miséricorde et de clémence, arrêtez-vous en fin de verset et demandez à Allah Azza wa Jal ses bienfaits. Lorsque vous passez par un passage dans lequel Allah Azza wa Jal parle de menaces, de châtiments, arrêtez-vous en fin de ce verset et demandez protection auprès de votre Seigneur. Voilà l'habitude que le prophète alayhi salatu wassalam avait durant la prière de nuit. Il s'arrêtait à chaque verset. Si celui-ci était composé de miséricorde, de clémence, le prophète alayhi salatu wassalam invoquer, demander en pleine prière, demander à son Seigneur ses bienfaits. Lorsqu'il passait par un passage dans lequel Allah Azza wa Jal parle de menaces, de châtiments, le prophète alayhi salatu wa salam s'arrêtait en fin de verset et demandait à Allah Azza wa Jal protection. Enfin, comme je le dis, il est important de clôturer la récitation du Coran, mais cela n'est pas le but. Mais cela n'est qu'un moyen. Le but le plus important est la méditation, la réflexion. Lorsque vous lisez, essayez de comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur cette communauté qui est la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Chers frères et sœurs, nous allons citer quelques exemples. Comment étaient nos pieux prédécesseurs avec la récitation du Coran dans son mois béni de Ramadan? Nous avons l'exemple de l'imam Zuhri, qui est le maître de l'imam Malik, rahimahullah. Celui-ci disait, en plein mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel nous devons nourrir les pauvres et réciter le Coran. Nous avons l'imam Soufiane Thawri, rahimahullah. Celui-ci délaissait tout acte d'adoration et il ne se consacrait qu'à un acte, qui était la récitation de le Coran. Alors comment nos pieux prédécesseurs, quelle est la quantité de pages, de versets, de sourates que nos pieux prédécesseurs récitaient durant le mois de Ramadan? Alors nous avons plusieurs exemples. L'exemple de Qatada, rahimahullah. Celui-ci avait l'habitude de clôturer la récitation du Coran en dehors du mois de Ramadan chaque semaine. Mais lorsque celui-ci arrivait au mois de Ramadan, il clôturait la récitation du Coran tous les 3 nuits. Lorsqu'il arrivait dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, celui-ci clôturait la récitation du Coran chaque nuit. Nous avons aussi l'exemple d'Ibn Asakir et d'autres. Celui-ci avait l'habitude de clôturer la récitation de tout le Coran chaque vendredi. Du vendredi au vendredi, celui-ci récitait tout le Coran. Mais lorsqu'il arrivait au mois de Ramadan, il arrivait à clôturer le Coran chaque jour. Chaque jour, il clôturait la récitation du Coran, de l'Baqara jusqu'à Nas. L'imam al-Shafi'i, rahimullah, que vous connaissez tous, celui-ci avait la possibilité, durant tout le mois de Ramadan, de clôturer 60 fois le Coran. Et tout cela en pleine prière. Nous avons d'autres exemples de nos prédécesseurs. Certains d'entre eux arrivaient à clôturer tout le Coran dans une seule unité de prière, comme Uthman ibn Affan, Tamim al-Dari et d'autres. Alors si durant ce mois de Ramadan, vous n'arrivez pas à clôturer la récitation du Coran, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'arrivez pas à lire tout le Coran, qui est la parole divine d'Allah Azza wa Jal, qui est descendu sur la communauté du prophète alayhi salatu wa salam, il y a un point d'exclamation. Car pour pouvoir répondre aux questions dans la tombe, lorsque Munkar et Nakir viendront nous poser la question, quelle est ta religion? Quelle est la personne qui vous a été envoyée? Et parmi les questions, vous avez celle-ci, quelle est ta science? Ma ilmuk? Et la réponse, qara'atu kitab Allah, fa amantu bih. Pour pouvoir répondre à cette question, et la réponse à cette question, j'ai lu le livre d'Allah et j'ai cru en ce livre. Et pour pouvoir répondre à cette question, vous avez besoin de lire le Coran. Comment répondre à cette question si vous n'avez pas la possibilité, si nous n'avons pas la possibilité au moins une seule fois de clôturer le Coran durant ce mois béni de Ramadan qui est le mois du Coran? Lisez le Coran comme nous l'a recommandé le prophète alayhi salatu wassalam. ثم اعلموا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من المتصدقين والمتصدقات والجميع الذي يساهم في إطعام الصائمين كما علمتم أن الإطعام توزع على ما يزيد عن 500 ويحتاج لهذا الإطعام التجهيز فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الرجال والنساء الذين يتبرعون أنفسهم في هذا الشهر لإطعام الفقراء رقم جلدي ندمضوا الله عز وجل d'accepter l'œuvre de ceux qui ont fait cette charité ceux qui nourrissent les pauvres. Vous savez que plus de 500 à 600 colis qui sont distribués chaque jour du mois de Ramadan. Et il faut savoir que derrière les coulisses, il y a des hommes et des femmes qui préparent cela. Vous avez certains qui apportent la nourriture, d'autres qui apportent de l'argent pour pouvoir acheter cette nourriture. Nous avons d'autres qui préparent. C'est toute une préparation. D'autres qui distribuent. Vous avez des responsables derrière tout cela. Enfin, n'hésitez pas et implorez Allah Azza wa Jal d'accepter de les œuvres. Et nous demandons Allah Azza wa Jal que cela soit la cause pour laquelle Allah Azza wa Jal les affranchit de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam yaqul lillahi utaqa min an-nar wa dhalika kull layla. Allah Azza wa Jal a des affranchis de l'enfer et cela chaque nuit. فنسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا وتراصوا سووا صفوفكم يرحمكم الله. لينوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام.